Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանը կրկին խախտել է հրադադարը Ղարաբաղում, այս անգամ փաստը հաստատել է նաև ռուսական խաղապարակելությունը։ Ինչ քայլեր են հետևելու Մոսկվայի կողմից և ինչի է ձգտում Բաքուն այս գործողություններով։
Հիմա փող նույն Ռուսաստանը այդ իր խաղերի պտուղները քաղի։
Կապանի ավականու 15 անդամներից 6-ը հրաժարական են ներկայացրել ընդդիմության համոզմամբ, գործի է դրվել հատուկ սցենար Սյունիքի հերթական, այժմ արդեն անկուսակցական համայնքապետից ազատվելու համար։
Իսկ իրավիճակ է ստեղծվում, որ պետք է գնան նոր ընտրությունների։
Կրկին աճում են կորոնավիրուսի թվերը, Հայաստանը շուտով կարող է ներառվել զբոսաշրջության համար վտանգավոր կարմիր գոտում։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թալիբան շարժման հարձակումն Աֆղանստանում շարունակվում է։ Վերջին ժամերին հայտնի է դարձել երկրի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքների Քանդահար և Հերատի գրավման մասին։ Քանդահարի անկման փաստն արդեն իսկ հաստատել են կենտրոնական կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աննախադեպ աճի ֆոնին Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է նոր սահմանափակումների մասին։ Կառավարության որոշման համաձայն օգոստոսի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 4-ը երկրի ողջ տարածքում դադարեցվելու է քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, բոլոր պետական գերատեսչություն ներին հրանգվել է աշխատանքը հեռավար կարգով կազմակերպել։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հաջորդ շաբաթ կժամանի Մոսկվա, այս մասին այսօր Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է գերմանական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զայբերտը, նրա խոսքով Մոսկովյան այցից 2 օր անց Մերկելը կուղևորվի Կիև։ Ռուսաստանի իշխանությունները հրանգել են Մոսկվայում աշխատող BBC-ի թղթակից Սարա Ռայնսֆորդին լքել երկրի տարածքը մինչև այս ամսվա ավարտը պետական Ռոսիա 24-րդ ստալիքի փոխանցումը։ Ռայնսֆորդը ենթարկվում է մեջբերում խորհրդանշական արտաքսման Մեծ Բրիտանիայում աշխատող ռուսաստանցի լրագրողների դեմ կիրառվող խտրականությանն ի պատասխան։ Չինաստանի հյուսիսում մեկնարկել են համատեղ ռուս-չինական զորավարժությունները, որոնց ընթացքին այսօր հետևում էին երկու երկրների պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Ֆեյ Վենհեն։ Փոխուղորձակցություն 2021 կոչվող զորավարժություններին մասնակցում է շուրջ 10,000 զինվորական, 200 միավոր զրահատեխնիկա, 90 միավոր հրետանի և ավելի քան 100 ռազմական օդանավու ուղղաթիռ։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում կլուծի քրդական հարցը։ Վան կատարած այցի ընթացքում թուրքական ընդդիմության ղեկավարը նշել է, որ իր հնարավոր պաշտոնավարման դեպքում Թուրքիայում վերջ է տրվելու այլատիացության քաղաքականությանը, հավատքի, ինքնության կամ կենսակերպի վրա հիմնված քաղաքականությանը պետք է վերջ տրվի։ Ցանկացած մարդու ինքնությունը նրա արժանապատվության հիմքն է, հայտարարել է Քılıçdaroğlu-ն ընդդիմադիր գործիչը, նաև կոչ արել իշխանություններին լայնածավալ ներդրումներ կատարել Թուրքիայի արևելյան շրջաններում, այդ թվում Վանում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրից 9 ամիս անց մի քանի օր է սրվում է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Անցած մայիսից Հայաստանի սահմաններին հնչող փոխհրաձգությունները հիմա էլ տեղափոխվել են Ստեփանակերտի մերձակայք, որը գտնվում է արդեն Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության վերահսկողության ներքո։ Եվ եթե շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրադադարը խախտելու մեղադրանքը հավասարապես երկու կողմին էր հասցեագրում, ապա երեք արդեն հստակ փաստել է։ Ադրբեջանական ուժերն են հարվածներ հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի զինված խմբավորումների ուղղությամբ, և սա վերջին օրերին Բաքվից հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե Արցախի հայերը չպետք է սեփական բանակն ունենան։ Ղարաբաղի շուրջ ռազմական ու դիվանագիտական զարգացումների մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, թե իբր գիշերը 2:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Յուխարի, Վեյսալի, Սղնախ գյուղերի, ինչպես նաև Շուշիի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը շեշտում է, որ նման կեղծ հայտարարություններով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրիչ գործողությունների համար։ Իրենք խստորեն պահպանում են հրադադարի ռեժիմը և պատասխան գործողությունների են դիմում բացառապես ադրբեջանական սադրանքներին հակազդելու նպատակով։ Ամիսների համեմատական խաղաղությունից հետո Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումները վերջերս շատ հաճախ են տեղի ունենում։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանի զինված ուժերը Արցախի արևմտյան հատվածում փորձել են հատել շփման գիծը։ Դրանից առաջ ադրբեջանական զինուժը Արցախի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր էր կիրառել։ Ավելի վաղ էլ հայտնի էր դարձել Շոշմղի Թարաշեն հատվածում ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու հայտնելու, ինչպես նաև Շուշիի հատվածում կրակոցների մասին։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը։ Մասնավորապես 3-3-ով տարածած հայտարարությամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ օգոստոսի 11-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարվածային տիպի քվադրոկոպտերների կիրառմամբ երկու հարված է հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների դիրքերին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, հենց միջնորդները պետք է ավելի ակտիվ զսպեն Ադրբեջանի ագրեսիվ եւ մաքսիմալիստական նկարտումները։
Հիմա խնդրը միջազգային անռուսանն է, ու առաջերտին Ռուսաստանինն է։ Դա այդքան իրան ծառայելություն տվեցին շատ ու շատ հարցերում, նաեւ հայցվում Շուշին Ադրուտը իրան տվեցին, հիմա իրանք պետք է արձագանքեն։ Ու պետք է ասեմ, որ առաջի տարերը ես տեսնում եմ, օրինակ այսօր ապավոր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն արեց, որ հենց Ադրբեջանը խախտում արեց ինչ որ ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրանք պետք է տեղը դնեն, մենք այդ կամ ուժ չունենք տեղը դնելու Ադրբեջանին։ Իրանք դուխ տվեցին, հիմա այս դուխը պետք է ջարդեն։ Ի դեպքում դես 30 տարվա փորձը ցույց է տալիս այդ Մինսկի խմբի աշխատանքի, որ չէ գրեթե դեպք, երբ որ շատ հստակ միջնորդները ասեն, ով խախտում է առաջին առաջ։ Գրեթե ձեր օրինակներ ես չեմ հիշում, հիմա Ռուսաստանը կոնկրետ ասում Ադրբեջանցի, ահա, ուրեմն Ռուսաստանում սկսեցին հասկանալ, որ շատ բան տվեցին Ադրբեջանցին, հիմա իրանք էլ դժվար է խոսել։ Այո, եթե շատ ես տալիս մեկին ու ինքը արժանի չի, ինքը հունից դուրս է գալիս, եւ դիվանագիտական հունից, եւ քաղաքական հունից, հիմա թող նույն Ռուսաստանը այդ իր սխալների պատողները քարի։
Քաղաքագետը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումներ արտահայտությունը, դա կարևոր շեշտադրում է Բաքվից անդադար հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղից։
Այո, շատ բան է նշանակում, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը պաշտպանելու։ Դա շատ լավ հայտարարություն է մեզ համար։ Այո, մենք կդատում ենք ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ու իր դերը պատերազմում, բայց չեն կարող չնշել, որ այս հայտարարությունը դրական է մեզ համար։ Պատճառները դժվար են ասել, պատճառները գործեն։ Ես կարծում եմ, գլխավոր պատճառը նա է, որ Ռուսաստանին դժվար է հիմա վերահսկել Ադրբեջանը։
Իրաբ Ղարաբաղում իրավիճակը սրվեց Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների Ջեյհուն Բայրամովի եւ Սերգեյ Լավրովի վերջին հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում կողմերը հենց տարածաշրջանում հրադադարի պահպանման եւ հաղորդակցության ուղիների բացման հարցն էին քննարկել։ Անցած օրերին ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում մեկ այլ կնճրոտ հարց էլ ծագեց, երբ ադրբեջանցի նախկին դիվանագետ Իսֆանդիար Վահաբզադեն ռուսներին համեմատել էր խոզերի հետ եւ վիրավորել երկրի քաղաքական դաշտի ամենաաղմկահարույց գործիչ ներից մեկին, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Մոսկվայի պատասխանը չի ուշացել։ Ազաբաբյանին լսենք։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը 50 տարով արգելել է ադրբեջանցի նախկին դիվանագետ Իսֆանդիար Վահաբզադեի մուտքը Ռուսաստան, ով ավելի վաղ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Շիրինովսկուն և ռուսներին համեմատել է խոզերի հետ։ Ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը հասարակական բողոքի և քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձան։ Պետդումայի փոխոստակ Պյոտր Տոլստոյը մասնավորապես հայտարարել էր, թե Վահաբզադեն պետք է ներողություն խնդրի ռուսներից։ Ադրբեջանի նախկին դեսպանը տեսախցիկի առաջ ռուսներին խոզեր ամանեց, դիվանագետը թեև նախկին հիանալի զգում է, ինչ կարելի է ասել, ինչ ոչ։ Գրել է Տոլստոյը Տելեգրամի իրալիքում, հավելելով, թե Վահաբզադեն հետևանքներից հավանաբար չի վախենում։ Նախկին դեսպանը սկանդալային հայտարարություն արեց այն բանից հետո, երբ Ժիրինովսկին կտրուկ խոսեց Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին, ասելով, թե այնտեղ բռնապետություն է և Ռուսաստանը պետք է հետ բերի ռուսական կայսրության և խորհրդային միության բոլոր տարածքները, հարավային Կովկասն էլ անվանեց Մոսկվայի ազդեցության գոտի։ Ադրբեջանցի դիվանագետի կոշտ հայտարարությունից հետո Ժիրինովսկին ասաց, թե կդիմի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Վահաբզադեի դեմ քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն անմիջապես հրաժարվեց Վահաբզադեից, հայտարարելով, թե նա հեռացվել է աշխատանքից դեռևս 2016-ին վատ աշխատելու պատճառով։ Պաշտոնական Բաքուն իշխանամետ վերլուծաբաները իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե Վահաբզադեն ոչ ոք է, և նրա խոսքերը որևէ ազդեցություն չունեն Ադրբեջանում և որևէ ձևով չեն արտահայտում Բաքվի դիրքորոշումը։ Մինչդեռ Մոսկվայի և Բաքվի միջև տարաձայնությունները գնալով խորանում են, և այս մասին գրում են թե ադրբեջանցի և թե ռուսաստանցի վերլուծաբանները։ Կոմերսանտը մասնավորապես 3-3-ոյան ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում նշված է. Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ տեղակայված է ռուսական զորախումբը, կրկին սրվել է Բաքուն և Երևանը։ Միմյանց մեղադրում են խաղաղ պայմանագրերը խախտելու մեջ։ Բաքուն հայտարարում է ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի հայ զին ծառայողների անօրինական տեղափոխման մասին և պահանջում, որ Մոսկվան անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին աննախադեպ հայտարարություն էր տարածել, որում փաստացի մեղադրում է ոչ միայն Երևանին, այլ նաև Մոսկվային Եռակոմ համաձայնագրերը չկատարելու մեջ։ Հայկական զինվաճուժերն ամբողջությամբ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից ռուսական խաղապահ զորախմբի ժամանակավոր տեղակայման գոտուց, ինչպես դա նախատեսված էր Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած Եռակոմ հայտարարությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը Եռակոմ հայտարարության դրույթներին համապատասխան պետք է վերջ տան ադրբեջանական տարածքներում, որտեղ նրանք ժամանակավորապես տեղակայված են, Հայաստանի զինված ուժերի տեղակայման դեպքերին, ասված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում, որին պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել։ Հետպատերազմյան շրջանում Ղարաբաղի հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած մասում հայկական զինված ուժերի մնալու հարցը Բաքուն բարբերաբար բարձրաձայնում էր։ Մոսկվան նախկինում սրան պատասխանում էր, թե հայտարարությունում նշված է, որ ուժերը պետք է մնան այն դիրքերում, որտեղ կանգնած են նոյեմբերի 9-ին։ Վերջին ամիսներին, սակայն, Մոսկվան գերադասում է շրջանցել Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանին ծագող սուր խնդիրները և դիվանագիտական մեկնաբանությունները միայնանում։ Իշխանությունների վերահսկման տակ գտնվող ադրբեջանական մամուլը, հատկապես վերջին շրջանում, քննադատում է Մոսկվային և գրում, որ ռուս խաղապահները, որ Ղարաբաղում են Ադրբեջանի թույլտվությամբ, իրենց աշխատանքը լավ չեն կատարում։ Մոսկվայի հասցեին քննադատությունը ակտիվացավ հատկապես վերջին շրջանում, երբ պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ ռուս սահմանապահները տեղակայվելու են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան նոր զարգացումներ Սյունիքում, որտեղ ընդդիմադիր հայացքներով մի շարք համայնքապետեր կալանավորվել են, ճիշտ է, քաղաքականության հետ որևէ կապ չունեցող մեղադրանքներով։ Փաստացի այս պահին մարզկենտրոն Կապանը միակ խոշոր համայնքն է Սյունիքում, որի ղեկավարի նկատմամբ իրավական գործընթաց չի սկսվել։ Այստեղ էլ, սակայն, հիմա ավականու անդամներն են մեկը մյուսի ետևից հրաժարական ներկայացնում։ Ընդդիմադիրները մտավախությունն են, թե սա հատուկ սցենար է Կապանի անկուսակցական քաղաքապետին պաշտոնան կանելու համար։ Ալբանդյանին լսենք։
Սյունիքի մարզի խոշոր համայնքների մեծ մասի ղեկավարների առնչությամբ քրեական գործերի հարուցումից հետո հիմա էլ լուրեր են ստացվում մարզկենտրոն Կապանում խմորումների մասին։ Քաղաքի ավականու թվով 6 անդամներ հեռանալու որոշում են կայացրել։ Տեղեկանում ենք Սյունիքից ընտրված ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանից։ Նրա պնդմամբ սա համայնքապետի դեմ նոր քաղաքական գործընթացի սկիզբ է։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Կապանի քաղաքապետ ընտրվեց Գևորգ Փարցյանը, ով հաղթել է Փաշինյանի գլխավորած իշխանության թեկնածուին։ Փարցյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023 թվականին, և հիմա նրան ժամկետից շուտ հեռացնելու փորձ է կատարվում, կարծում է Կապանցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ավականո անդամներին համոզելով, խնդրելով, ես չգիտեմ նույնիսկ որ բայն է այստեղ ճիշտ օգտագործել, բայց վերջիններս հրաժարական են ներկայացնում, և այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ պետք է գնան նոր ընտրություններին։ Ինձ համար սա անհասկանալի իրավիճակ է։ Ես, որքանով ինձ է հայտնի, իշխանությունները փորձել են նաև քրեական հետապնդում իրականացնել պարոն Փարսյանի նկատմամբ, բայց դա, քանի որ չի հաջողվել, այս միջոցով են փորձում հեռացնել պարոն Փարսյանին։ Դեմոկրատական երկրում ենք ապրում, թե մի երկրում, որտեղ կենտրոնական իշխանությունն ուզում է, որ բոլոր համայնքներում լինեն իրենց ներկայացուցիչներն, իհարկե, որ նանությունների ինձ համար։
Կապանի համայնքապետարանի կայքում ավականու բոլոր 15 անդամների անունները առկա են։ նրանց լիազորությունների ժամկետը լրանում է 2022 թվականին։ Անդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի այս հայտարարությունների վերաբերյալ փորձեցինք տեղեկություն ստանալ համայնքապետարանից։ Խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Ինքը Փարցյանը դատելով համայնքապետարանի Facebook-յան էջից շարունակում է բնականոն աշխատանքը։ Այս օրերին հանդիպումները ունեցել մարզի երիտասարդների Սյունիք այցելած մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո կալանավորվել են Սյունիքի մարզի Գորիս և Քաջարան համայնքների ղեկավարները, ինչպես նաև Մեղրի ու Սիսյանի նախկին համայնքապետերը, ովքեր նախկին նախագահ Քոչարյանի դաշինքով պատգամավորներ են ընտրվել։ Ըստ էության, Կապան Սյունիքի վերջին խոշոր համայնքն է, որի ղեկավարի առնչությամբ մինչև հիմա իրավական գործընթաց չի եղել։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հորդորում է այս համատեքստում դիտարկել անկուսակցական Փարսյանի ղեկավարած համայնքում տեղի ունեցող զարգացումները։ Ինքը Կապանի քաղաքապետը ևս խիստ քննադատության է ենթարկել գործող իշխանություններին։
Այս ակնհայտ է, որ քաղաքական պատվեր կա։ Ես ուղղակի ուզում եմ դուք փորձեք համակցության մեջ դնել որևէ այլ համայնքների ղեկավարների նկատմամբ նման հետապնդումներ կան։ Իհարկե չկան։ Հետևաբար Սյունիքի նկատմամբ ցենց առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի իշխանությունը, եւ որը ես բնականաբար պայմանավորված եմ նրանով, ես կարծում եմ, որ այդպես է, ընտրություններից առաջ համայնքապետերն իրենց հստակ դիրքորոշումն են հայտնել եւ ասել, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, որովհետեւ չեն կարողանում ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, եւ դա բնական է, որ պահանջային։ Եվ այսօր ուղղակի հաշվեհարդար է, սովորական հաշվեհարդար է։
Տնտեսության մասին համաճարակի և պատերազմի հասցրած հարվածների ֆոնին ապրանքների գները շարունակում են սերընթաց բարձրանալ արդեն երկնիշ ցուցանիշով։ Անցած հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ծննդամթերքը Հայաստանում թանկացել է մոտ 14%-ով, ռեկորդային ցուցանիշ։ Միջին ամսական աշխատավարձը մինչդեռ անցած կես տարում աճել ընդամենը 5%-ով։ Աճի միտումների և ազդեցության մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանում սննդամթերքը շարունակում է թանկանալ, այլևս երկնիշ ցուցանիշով և այս տարվա ընթացքում նոր ռեկորդ սահմանելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ սննդամթերքը թանկացել է 13.9%-ով։ Նախորդ ռեկորդը պատկանում էր հունիսին, երբ սննդամթերքի գները 2020 թվականի նույն ամսվա համեմատ աճեցին 9%-ով։ Անցած ամիս 2020 թվականի հուլիսի համեմատ հացը թանկացել է 8.6%-ով, միսը 9.7%-ով, ձուն 51.3%-ով, կարաքը 15.9%-ով, շաքարը 39.4%-ով, պահածոյացված կաթը 10.4%-ով և այսպես շարունակ։ Երևանի փողոցներում մարդիկ բնականաբար դժգոհ էին սննդամթերքի շարունակվող թանկացումից։
Ձեզ համար նկատելի է սննդամթերքի գների թանկացումը։
Բավականին շատ։
Շատ է ազդում ձեր
վիճակը։ Այո, անպայման։ Սննդամթերքը բարձանում է, աշխատավարձը ոչ։ Մի քանի օր ինչ Հայաստանում եմ, բացարձակ գաղափար չունեմ թանկացում ունեք թե ոչ։
Ես առանձնապես առևտուրը չեմ անում, թանկացում վերջերս շաքարավազի համար եմ նկատել, իսկ ընդհանրապես չէ։
Բոլորի, միանշանակ բոլորի բյուջեի վրա էլ անդրադառնում է, թանկացելը ամեն ինչը, կառավարությունը ինքն էլ ազգում, բարձրացնում են իրանց աշխատավարձերը։
Սննդամթերքի թանկացումը ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար նկատելի է։
Շատ։ Տանարմամ սողություն է,
սողություն թանկ է այս։
Տան ամեն ինչ, ես հիմա գամադեմ քիները հախուստերում, բաներում, ես սուիդերն եմ, սուիդի քիներն են։
Որոշ ապրանքների մեջ թանկացումներ նկատվում են։
Տանը ինչ են խոսում այդ մասին։
Որ ավելի դժվար է ապրասն ընդամթեր գնելը, գումարը չի երիկում ապրանք գնելու համար։
Հայաստանում կենտրոնական բանկն է գների կայունության ապահովման երաշխավորը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գրեթե 4 տարի 2017 թվականի փետրվարից աստիճանաբար իջեցնելուց հետո, երբ 6%-ից այն հասավ 4.25%-ի, անցած տարվա դեկտեմբերին կենտրոնական բանկը կտրուկ 1%-ային կետով այն բարձրացրեց, հասցնելով 5.25%-ի։ Այնուհետև այս տարվա ընթացքում Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը շարունակաբար բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը վերջին այս օգոստոսի 3-ին եւս 0.5%-ային կետով, այն հասցնելով 7%-ի։ Կենտրոնական դրամատունը տարիներով նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նպատակ ունենալով այդ կերպ առավել մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը։ Այժմ գնաճի նման պայմաններում կենտրոնական դրամատունը թանկացնում է դրամը զսպելու գների աճը։ Ներկայացվածի ֆոնին միջին ամսական անվանական աշխատավարձը Հայաստանում դարձյալ վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել ընդամենը 5.4%-ով, կազմելով 196,440 դրամ։
Մի քանի օր է կտրուկ ավելանում են կորոնավիրուսի ցուցանիշները, և եթե այս միտումը պահպանվի, Հայաստանը շուտով կարող է ընդգրկվել զբոսաշրջության համար վտանգավոր երկրների կարմիր գոտում։ Դրա դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը մասնագետների պատվաստումն է, սակայն Հայաստանում պատվաստվածների թիվը դեռ 6%-ի էլ չի հասել։ Այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ վերջինը տարածաշրջանում։ Նայնա Ղալեչյանին լսենք։
Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում գնալով լարվում է, վարակվածների թվի աճից բացի նաև մահվան թվերն են ավելանում։ Եթե նախորդ օրերին մահացության դեպքերը չէին անցնում 5, ապա երեկվա դրությամբ արդեն 9 մարդ է մահացել COVID-19-ից։ Վարակված քաղաքացիների թիվն էլ հասել է 397-ի։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ենթակայությամբ գործող Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցն այն 9 բժշկական կենտրոններից է, որոնք նախարարության որոշմամբ առանձնացվել են COVID-ով հիվանդների ընդունման ու բուժման համար։ Այստեղ վերջին 18 օրում 100-ից ավելի պացիենտ է բուժվել, իսկ 10 քաղաքացի մահացել է։ Համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանից տեղեկացանք, որ մահացած 10 պացիենտներից 2-ը երիտասարդ են եղել։ Դանիելյանի խոսքով արդեն ավելի հաճախ են հոսպիտալացնում ուղեկցվող հիվանդություններ չունեցող երիտասարդների, որոնց մոտ ըստ նրա հիվանդությունը շատ ծանր է ընթանում։
Եթե նախկինում որպես կանոն գրանցվում էր քրոնիկ հիվանդությունների եւ տարեցների մոտ ծանր դեպքեր, լինում են նաեւ այս նոր շտամի նոր դեպքերում լինում անայն այնպես, որ տարիքով ավելի երիտասարդների մոտ է գրանցվում շատ հաճախակի դեպքերը հիվանդանոցային, այդ թվում նաև վերակենդանացման բաժան։
Այս հիվանդանոցի թերապևտիկ բաժանմունքում 81 մահճակալ կա, եւս 40-ը վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 4-ն այսօր առավոտյան է ազատվել։ Շուշան Դանիելյանի խոսքով միշտ չէ, որ ռեանիմացիայում մահճակալներն ազատվում են հիվանդի բուժմամբ պայմանավորված, հաճախ դրանք նաև մահվան դեպքերով են պայմանավորվում։ Բուժհաստատությունն արդեն աշխատում է լարված ռեժիմով, նոր մահճակալների կարիք կա, եղածները սկսում են չբավարարել, ասաց Դանիելյանը։
Այս պահին քննարկվում է նաև 20 մարտական եւս ավելացնել COVID բաժանում, այսինքն 100 ենք դարձնում թերապևտիկ բլոկը։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում անցել է 230,000-ը, ավելի քան 220,000 մարդ առողջացել է։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսից մինչև այսօր մահացել է 4,000-ից ավելի մարդ, եւս 1,131 վարակակիր ըստ նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 5,805 մարդ։ Մասնագետները որպես վարակից պաշտպանվելու լավագույն միջոց նշում են պատվաստ։ Այդուհանդերձ Հայաստանում դեռևս պատվաստվածների թիվը 6%-ի էլ չի հասնում։ Այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում ամենավերջին տեղում։
Միջազգային զարգացումների մասին Հարևան Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այս շաբաթ ներկայացրեց իր կառավարության կազմը նախարարներին, որոնք պետք է լուծեն երկրի առջև ծառացած խնդիրները՝ արևմտյան պատժամիջոցների հասցրած վնասներից մինչև կորոնավիրուսային համաճարակ։ Եվ այսպես, ովքեր են կաբինետի անդամները, ինչ հայացքներ ունեն արևմուտքի հանդեպ և ինչով են աչքի ընկել, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչով են աչքի ընկնելու ընդամենը 10 օր առաջ պաշտոնը ստանձնած Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայսին և նրա նախարարական կաբինետը։ Իրանի սահմաններից դուրս գործող ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն ու Իսլամական Հանրապետության ներքին զարգացումներին հետևող արևմտյան փորձագետներն արդեն մի քանի օր ինչ փորձում են գտնել այս հարցերի պատասխանը, վերլուծելով Ռայսի կողմից շաբաթասկզբին ներկայացված նախարարների թեկնածությունները։ Դատերով երկրի խորհրդարան մեջլիս ուղարկված ցանկից Ռայսի կառավարության կազմում հիմնականում պահպանող ական հայացքներ դավանող գործիչներ են լինելու, որոնց մի զգալի մասը ընդգրկված է եղել դեռ Մահմուդ Ահմադի Նեժադի կառավարության կազմում։ կազմում։ Լոնդոնում գործող Իրան International հեռուստալիքի պնդմամբ, օրինակ, Ռայիսի կառավարության կազմում առաջադրվածների մի մասը գտնվում է արևմտյան պատժամիջոցների թիրախում, մյուսներն էլ ներկաշված են եղել տարատեսակ կոռուպցիոն սկանդալներում։ Ամենատպավորիչը թերևս ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում առաջադրված գեներալ Ահմադ Վահիդի կենսագրությունն է։ Ահմադի Նեժադի կաբինետում Վահիդին պաշտոնավորել է որպես պաշտպանության նախարար, սակայն նրա կարիերայի մեծ մասը կապվում է ոչ թե զինված ուժերի, այլ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ Հազդեցիկ ուժային այդ կառույցի կազմում Վահիդին ծառայել է որպես ալքոց հատուկ ծառայության ղեկավար։ Հենց այդ ստորաբաժանումը ղեկավարելու ընթացքում 1994 թվականին ըստ Իրան ոչ կայքի Վահիդին առնչվել է Բուենոս Այրեսի հրեական կենտրոնի պայթեցման հետ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 85 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական այդ հարձակման գործով Վահիդին միջազգային հետախուզման մեջ է։ Բացի այդ, Եվրամիությունը արգելել է նրա մուտքը իր տարածք Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացման գործում ունեցած դերակատարության համար։ Պակաս տպավորիչ չէ Ռայիսիի կողմից արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում առաջադրված Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանի կենսագրությունը։ 57-ամյա դիվանագետը մինչև վերջերս զբաղեցնում էր Իրանի խորհրդարանի խոսնակի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդականի պաշտոնը։ 2011-ից 16 թվականներին Ամիր Աբդոլահյանը պաշտոնավարել է որպես փոխարտգործնախարար, համակարգելով հարաբերությունները արաբական աշխարհի և Աֆրիկայի հետ։ Ազատության իրանական ծառայության տվյալներով Ամիր Աբդոլահյանն այդ ընթացքում հիմնականում առաջ էր քաշում իրեն հովանավորող հեղափոխության պահապանների կորպուսի քաղաքական օրակարգը, զբաղվելով այս կառույցի կողմից արտերկրում ձեռնարկվող գործողությունների դիվանագիտական ապահովմամբ։ Ռայիսիի կաբինետում ըստ իրանցի ընդդիմադիրների բավական մեծ թիվ են կազմելու նախկինում կոռուպցիոն սկանդալներում ներքաշված պաշտոնյաները։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրված Ալի Ակբար Մեհրաբյանն, օրինակ, ըստ Իրան International ալիքի տարիներ առաջ դատարանի առջև է կանգնել սեյսմակայուն շենքերի նախագծման ընթացքում թույլ դրված չարաշահումների համար։ Պլանավորման և բյուջետային գործակալության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Մասուդ Միրկազեմին առնչություններ է ունեցել իրանական դատարանի կողմից մահապատժի դատապարտված միլիարդատեր Բաբակ Զանջանի անվան շուրջ ծագած սկանդալի հետ։ Իրանց իրավապահների պնդմամբ Զանջանիի գործողությունների հետևանքով երկրի բյուջեն շուրջ 3.5 միլիարդ դոլարի վնաս էր կրել։ Ուշագրավ է նաև Իբրահիմ Ռայիսիի կողմից էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրված թեկնածությունը։ Մեջլիսի կողմից հաստատվելու դեպքում Իրանի տնտեսական քաղաքականությունը համակարգելու է Էհսան Խանդուզին, որը երկրում հայտնի է որպես տնտեսական արդարության գաղափարը ղուրանում գրքի հեղինակ։
Օրորի սրվում է իրավիճակը Աֆղանստանում։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցման վերջին մի քանի ժամերին Թալիբան շարժման զինյալներն այստեղ նոր հաջողություններ են գրանցել, գրավելով երկրի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքները՝ Քանդահարն ու Հերատը։ Զինյալների առաջխաղացումը սկսվել է անցած մայիսից, երբ Միացյալ Նահանգները սկսեց դուրս բերել արդեն 20 տարի Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ՀԱՊՀ առաքելությունը։ Վերջին զարգացումների մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Թալիբների լայնածավալ սրընթաց արշավը Աֆղանստանում շարունակվում է, նրանք մեծ թվով շրջաններ են գրավել Քաբուլում գտնվող իշխանության համար, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական և հոգեբանական առումով հատկապես ցավոտ է Աֆղանստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Քանդահարի անկումը։ Արևմտյան երկրների դիվանագիտական առաքելությունները և միջազգային կազմակերպությունները սկսել են դուրս հանել աշխատողներին։ Այսօրվա դրությամբ Թալիբները հսկողության տակ են վերցրել Աֆղանստանի ամբողջ հյուսիսային մասը և շրջանային 5 կենտրոն, ընդ որում շատ դեպքերում կառավարական բանակը չի էլ դիմադրել։ Քանդահարի զատ կենտրոնական կառավարությունը կորցրել է նաև երրորդ քաղաքը՝ Հերաթը, արձագանքելով Թալիբների առաջխաղացմանը։ Պենտագոնը մոտ 3000 զինծառայող է ուղարկել Քաբուլ ամերիկյան դեսպանատան աշխատողների անվտանգ դուրսբերումը ապահովելու համար։
The first movement will consist of 3 infantry battalions that are currently in the central command area of responsibility. They will move to Hamid Karzai International Airport.
Մեր առաջին քայլը կլինի այս պահին կենտրոնական հրամանատարության ենթակայության ներքո գտնվող 3 գումարտակների տեղակայումը Քաբուլի օդակայանում, դա տեղի կունենա առաջիկա 24-48 ժամում։ Այդ 3 գումարտակներից 2-ը ԱՄՆ ծովային հետևակից են, 1-ը ԱՄՆ բանակից, ասել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Խնդիրը մեկնաբանել է ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, այլև արտաքին գերատեսչությունը։
We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation.
Հաշվի առնելով անվտանգության հանգամանքները, մենք շարունակում ենք կրճատել մեր քաղաքական ամերիկացիական ներկայությունը Քաբուլում։ Առաջիկա շաբաթներին մենք նվազագույնի կհասցնենք Աֆղանստանում մեր դիվանագետների թիվը, թողնելով միայն այնտեղ անհրաժեշտ առանցքային կազմը։ Դուրս բերումը ապահովելու նպատակով մենք լրացուցիչ ծառայողներ ենք տեղակայում Քաբուլի Համիդ Քարզայի միջազգային օտակայանում, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցների համոզմամբ Թալիբները իզորու են մայրաքաղաք Քաբուլը պաշարել 1 ամսում եւ 3 ամսում այն գրավել։ Գուցե դա տեղի կունենա նույնիսկ ավելի շուտ։ Այսօրվա դրությամբ Քաբուլի կառավարության հսկողության տակ են մեծությամբ 4-րդ եւ 5-րդ քաղաքները՝ Մազարի Շարիֆը եւ Ջալալաբադը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Իսկ այժմի համար այսքանն ենք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին է։ Մինչ այդ